რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი აქვს თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. აფხაზეთის დე-ფაქტო მმართველები ადასტურებენ, რომ მეკეტდებულ საზღვარზე ორ გამშვე პუნქტს დახურავენ. ევროკავშირის ელჩობა მოიწონეს საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის შემოღება და ამ რეჟიმის შეჩერების მექანიზმი. ორგანიზაცია Amnesty International-ის განცხადებით პოლიტიკური სიძულვილის რიტორიკა მსოფლიოში განხეთქილებას თესავს. რუსეთში შეიქმნა ეგდეტოდებული საინფორმაციო ოპერაციების ჯარები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწლად. საქართველოს ოკუპირებულ ქალაქ გალში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის წარმომადგენლებმა შეხვედრაზე დაადასტურეს, რომ მარტიდან აპირებენ ნეგრეტოდებულ საზღვარზე ორი საკონტროლო გამშვები პუნქტის დახურვას, ხოლო საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლის კახაბერ ქემოკლიძის განცხადებით შეხვედრაზე წამოიჭრა საკითხები, როგორიცა აფხაზეთის ციხეში გიორგი ლუკავას პატიმრობა და შარშან მაისში გიგა 420 მკვლელობის ფაქტი. ბათუმში ერთი ადამიანი დაიღუპა და სამი მძიმე დაშავდა ღამის კლუბ არენაში წუხლგაჩენილი ხანძრის შედეგად. წინასწარი ინფორმაციით ხანძარი კონდიცირების სისტემის დაზიანებამ გამოიწვია. მიმდინარეობს გამოძიება. ევროკავშირის ელჩებმა დღეს მოიწონეს საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის შემოღება და ამ რეჟიმის შეჩერების მექანიზმი. ახლა მოსალოდნელია, რომ თებერვლის ბოლოს, სავარაუდოდ 27-ში, ევროკავშირის მინისტერიალზე დაადასტურებენ ამ გადაწყვეტილებას და მარტის პირველ დღეებში ევროპარლამენტში გაიმართება საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია. ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, დიპლომატები ვარაუდობენ, რომ საქართველოს მოქალაქეები მარტის ბოლო დან შეძლებენ ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობას. უფლება დამცველ ორგანიზაცია Amnesty International-ის შეფასებით ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ მსოფლიოში მძიმე ვითარებაა იმის გამო, რომ პოლიტიკოსები შხამიან დეჰუმანიზაციისკენ მიმართულ რიტორიკას იყენებენ ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წინააღმდეგ საკუთარი პოლიტიკური ძალაუფლების გასამყარებლად. ეს შეფასება გამოთქმულია ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის მორეკწლიურ ანგარიში. ამნესტის გენერალურმა მდივანმა სალილ შეტიმ პარიზში განაცხადა.
The main message that's coming out of our report really is that
მთავარი გზავნილი, რომელიც ჩვენი ანგარიშიდან მოდის, არის რეალურად ის, რომ 2016 წელს ვიხილეთ შიშისა და სიძულვილის პოლიტიკის შემაძრწუნებელი ზრდა. თუმცა მსოფლიოში ვხედავთ პოლიტიკოსებს, რომლებიც საზოგადოებაში განხეთქილებას თესავენ, პოლარიზაციას იწვევენ, განტევების ვაცად აქცევენ უმცირესობებს, მიგრანტებს, ლტოლვილებს და ამის შედეგია ის, რომ ადამიანის უფლებათა მხრივ მკვეთრ დაღმასვლას ვხედავთ.
უთხრა Amnesty International-ის გენერალურმა მდივანმა პარიზში საინფორმაციო სააგენტო Reuters. ანგარიშის იმ ნაწილში, რომელიც საქართველოს ეხება, ნათქვამია, რომ შეშფოთების საგნად რჩება სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის არარსებობა, შერჩევითი მართლმსაჯულება, პოლიტიკური ნიშნის დევნა და სამართალდამცავების მხრიდან ძალის და ზემოქმედების სხვა საშუალებების გამოყენება. Amnesty International-ის ანგარიში საუბარია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ მძიმე ვითარებაზეც. რუსეთში შეიქმნა ეგრეთ წოდებული საინფორმაციო ოპერაციების ჯარები, რომლებიც, როგორც თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ განმარტავს, დაკავდებიან გონივრული, პროფესიონალური და ეფექტიანი პროპაგანდით. ეს განცხადება შოიგუმ დღეს სახელმწიფო სათათბიროში გამოსვლის დროს გააკეთა. მინისტრის თქმით, ახალი ჯარები გაცილებით უფრო ძლიერი იქნება, ვიდრე სამართლო, რომელიც საბჭოთა პერიოდში მუშაობდა პროპაგანდაზე. რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა პოლიტიკური აქტივისტის ილდარ დადინისთვის გამოტანილი განაჩენი 2.5 წლით პატიმრობა და მიიღო გადაწყვეტილება მისი გათავისუფლების თაობაზე. დადინი არასანქცირებულ დემონსტრაციებში მონაწილეობისთვის იქნა გასამართლებული. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება საბოლოოა. უფლებადამცველი ორგანიზაციები პოლიტიკურ პატიმრად მიიჩნევდნენ დადინს. უზბეკეთში კი 17 წლიანი პატიმრობის შემდეგ გაათავისუფლეს ცნობილი ჟურნალისტი და პოლიტპატიმარი მუჰამად ბეგჯონი. მან დღეს ტელეფონით უთხრა ჩვენს რადიოს, რომ გამოუშვეს პატიმრობის მოხდის შემდეგ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can we still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Hey!
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
So what?
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Fevralın 20-sində Azərbaycanın separatçı bölgəsi Dağlıq Qarabağda dırnaqarası konstitusiya referendumu keçirilib. Belə separatçı rejimə legitim don geyindirmə cəhdlərinin neytrallaşdırılması üçün Bakının attığı addımlar nə qədər effektivdir? Mehriban Əliyeva fevralın 21-də Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti təyin olunub. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fevralın 20-sində Azərbaycanın separatçı bölgəsi Dağlıq Qarabağda dırnaqarası referendum keçirilib. Referendumda qondarma Dağlıq Qarabağ rejimində prezident idarəçiliyinin saxlanması və daha da gücləndirilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri bu dırnaqarası referendumu siyasi təxribat adlandırır, hesab edir ki, bu danışıqlar prosesinə xələl gətirmək cəhdidir. Bu barədə azərbaycanlı politoloqlar nə deyirlər? Konfliktoloq Elxan Mehdiyev.
Bakının edə biləcəyi burada bir şey yoxdur. Çünki o əraziləri onlar tam nəzarət edir və istədiyini də son 20-24 il ərzində edirlər. Təkcə o hüquqi statusla bağlı məsələlər deyil, həm də işğal edilmiş əraziləri yer üzündən siliblər. Bu da hər bir cinayətdir Azərbaycandan nə edib ki, bu məsələyə bir qarşı. Həmin əraziləri, qəsəbələri məskunlaşdırırlar, yeni məskunlaşma yerləri salırlar. Azərbaycan nə edib ki, oradakı hərbi cinayətkarlar hamısı oradadır və bütün dünyanı da viza alaraq gəldirlər. Heç Azərbaycan o işə də heç bir müdaxilə edə bilmir. Heç bir ölkə ilə, yəni etmir. Bilirsiniz, sizlər bunu yazanda, yəqin ki, o rəsmlər də bunu oxuyur və orada da qərar verən, heç kimin qərar vermə ixtiyarı yoxdur. Birinci şəxs yadına düşərsə, həvəsi olarsa, o göstəriş verə bilər. Başqaları isə kim nə edəcək ki? İndi Xarici İşlər Nazirliyin o şair qismi, poeziya ustaları indi bir bəyanat verəcək ki, bunlar beynəlxalq hüquqa ziddir, Azərbaycan suverenliyinə ziddir, ona da heç kimdə məhəl qoymur. Əksinə gördük ki, ATƏ təmsilçiləri də deyir ki, biz başa düşürük ki, onlar bu tədbirləri keçirir ki, özlərinin yerli özünü itarə etmə sistemlərini daha da təkmilləşdirsin. Bu da dolayısı yoluyla yeşil işıq verməkdir həmin işlərə.
Dağlıq Qarabağda keçirilən dırnaqarası referendum və bütün bunlarla bağlı Azərbaycan nə edə bilər? Və rəsmi Bakının addımları effektivdirmi? Bu barədə konfliktoloq Elxan Mehdiyevin fikirlərini eşitdik. İndi isə siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu.
Dırnaqarası referendumun elə bir nəticəsi olmayacaq. Çünki öz konstitusiyalarında iki dəyişiklik ediblər əsas. Həm özlərinin dırnaqarası prezidentdən səlahiyyətlərini artırıblar, həm də bölgənin adını dəyişiblər. Amma nə səlahiyyət artırılmadan, nə də bölgənin adı beynəlxalq aləmin bu bölgəyə münasibətini dəyişməyəcək. Necə ki, buna qədər bölgə Dağlıq Qarabağ adlanırdı və o qurum tanınmırdı, bu proses yenidən davam edir. Nə qazandılarsa, gərginlik qazandılar. Düzdür, Azərbaycan hakimiyyəti çalışdı ki, beynəlxalq aləmin bu məsələ reaksiyasını alsın və Bu və digər şəkildə reaksiyalar oldu. Düz istədiyiniz formada olmadı. Bəziləri də yumşaq şəkildə bildirdilər. Amma hər halda Avropa Parlamenti, Avropa İttifaqının müəyyən strukturları, ayrı-ayrı ölkələr Dağlıq Qarabağ yenə də Azərbaycan ərazisi kimi tanıdığını deyirlər. Biz bunu hər zaman deyirlər. Amma yenə də bunun təkrarlanmasının xeyri var. İndi bunun effekti olmayacaq əlbəttə ki, ki Azərbaycan addımları nəyə gətirib çıxaracaq. Amma düşünürəm ki, bu bölgədə gərginliyi daha da artıracaq. Onsuz aprel ayına yaxınlaşırıq. Aprel ayının 1-dən qabaq da lokal döyüşdə geniş miqyaslı müharibə şəklini almışdı. Və vəziyyət yenə də buna doğru gedir. Əslində, separatçılar özlərini sakit aparmaqdan, çünki hər yerdə deyirlər, sülh istəyirlər, atəşkəsin davamlısı, amma özləri rəvac verirlər ki, bu gərginliyi daha da artsın. Buna Ermənistan prezidentinin Sarkisyan bugünlərdə dediyi ifadə də rəvac verir ki, ki Azərbaycanlılar Xankəndində çay içməkdir, Kəlbəcərdə və Ağdamda da içə bilmirlər. Bu, özü də təxribata açıq bir açıqlamadır. Onun görə düşünürəm ki, bu cür təxribatlardan sonra cəbhə bölgəsində vəziyyətin yenidən gərginləşməsi ehtimalı artacaq.
Bunu Elxan Şahinoğlu deyir, siyasi şərhçi. İndi isə Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizliyi Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü deputat Zahid Orucun fikirləri.
Öncə onu qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağda belə bir konstitusion islahat məramı ideyası Ermənistandakı proseslərlə sinxron aparıldı. Əslində 2015-ci ildən başlayaraq Sarkisyan öz hakimiyyətini davam etdirmək üçün müxtəlif planlar hazırlamaqdaydı və o dövrdə bura Qarabağda qoşdular. Faktiki olaraq bu məsələ əvvəlki illərdə mövcud deyildi. Onlar düşünürdülər ki, qərb məkanında o hakimiyyət bölgüsü prinsipinin bərqərar olduğunu nəzərə alaraq çəkindirmə və balans funksiyasının yaxşı işlədiyini qeyd edərək Ermənistanla bərabər Qarabağda beynəlxalq informasiyanın əsas diqqətinə çıxaracaqlar və həmçinin o dövlətlər də bu bölgədə ikinci bir erməni dövlətinin çox yaxşı funksionallandığını, yaxşı çalışdığını, işlədiyini və qərb demokratiyalarına layiq olduğunu görəcəkdir, qeyd edəcəkdir. Amma çox qısa bir müddətdən sonra proses, necə deyirlər, ayrıldı, yarımçıq qaldı, əngəlləndi. Onlar deməli, Qarabağda fərqli idarəçiliyi bərqərar eləmək üçün, yəni eyni ideoloqlar, eyni siyasətçilər, politoloqlar ki, bütün enerjilərini, güclərini sıxıb parlament üsul idarəsinin Ermənistanda faydalı olduğunu söyləyirdilər. Həmin adamlar o kursla, o ruhla, eyni leksiyonla super prezidentliyi Qarabağda vəsf eləməklə məşğuldurlar. Bu mənada əslində məncə xalqın başı üzərində, onun çiyinlərində müxtəlif siyasi, yəni hüquq adına hansısa proseslər getməkdəydi. Onun nə Ermənistanda, nə də Qarabağdakı əhaliyə xüsusi bir bağlılığı yoxdur və mən düşünürəm ki, qarşıdakı dövrdə də dediklərimizə onlar növbəti dəfə əmin olacaqlar.
Bunu millət vəkili Zahid Oruç deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün ən çox müzakirə olunan məsələsi isə Mehriban Əliyevanın fevralın 21-də Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti təyin olunmasıdır. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Bu barədə nə deyirlər siyasətçilər, politoloqlar Azər Rəşidoğlu?
Hakimiyyətin möhkəmlənməsi baxımından bu posta Mehriban Əliyevanın təyin ediləcəyi gözlənilir. Əlbəttə ki, hakim komanda daxilində ona etiraz edənlər var idi. Xüsusilə Naxçıvan qruplaşmasının sona qədər Pirbərlər Əyibovun birinci vitse-prezident olmasını uğrunda mübarizə aparırdı. Lakin son təyinat göstərdi ki, Paşayevlər daha güclü tutdular. Artıq maliyyə və bir digər sferalara nəzərətən əvvəl keçirən Paşayevlər üçün bu çox mühüm idi. Artıq hakimə daxilində ən güclü qruplaşma olduğunu Paşayevlər olduğu bir daha sübutuq. Güman edirəm ki, buna digər qruplaşmalar, xüsusən də Naxçıvan qruplaşmasının açıq olmasa da dolayısıyla etiraz olacaq. Bu baxımdan prezident Bizim prezidentlər təyin edərkən Naxçıvan klanının maraqlarını nəzərə alacaq. Onda artıq situasiya tamamilə fərqlidir. Güman edirəm ki, 2018-ci ilə qədər Paşayevlərin möhkəmlənməsi gedəcək və növbəti seçkidə sürücü etdiyə namizədin kim olacağı artıq bir mənalı cavab vermək mümkündür. Müsusunə deyir ki, situasiya dəyişərsə, prezidentin namizəd tutmək başarılarının nümayəndəsi olacaq. Üçün pazar üçün bu cür variantı təhrəzəmətdir. İlham Məlinin birinci vice-prezident xosu ilə kifayət edəcək. Məsələn, Əliyevanın təyinatı hakimiyyət taxımında ən güclü qruplaşmanın artıq revanşıdır, qələbəsidir. Bu baxımdan digər qruplar onun bayrağı altına keçməyə yəqin ki, məcbur olacaqlar. Maraqlı ondan ki, Paşayevlər istər Rusiya ilə, istər Qərb ilə eyni məsafədə dayanırlar. Hədəf 2018-ci ilin seçkiləridir və Paşayevlər öz namizədləri ilə çıxış etmək istəyirlər. Ölkə daxilində nə dəyişəcək, o sağlar cavab verilir, bir qədər çətindir. Güman edirəm ki, idarə etmədə də xarici siyasətdə ciddi dəyişikliklər baş verməyəcək. Sadəcə olaraq hakimiyyət daxilində olan bir çox kiçik və orta qruplar sıradan çıxarılacaq. Hakim ailədə münasibət necə olacaq, xüsusilə Heydər Əliyev klanının nümayəndələri, xüsusilə prezidentin bazısı Sevid Əliyevanın bu təyinata münasibəti necə olacaq? Gələcək proseslər bundan da olacaq. Həm də istənilən halda artıq Qatar gedib, Paşayevlər qələbə qazanır. Bu baxımdan artıq neçə qruplar Paşayevlərə çıxış axtaracaqlar və onların qarşısında ağ bayraq qaldırmağa məcbur olacaqlar.
Bunu politoloq Azər Rəşidoğlu deyir, Mehriban Əliyevanın Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti təyin olunması ilə bağlı. Axı CP lideri Əli Kərimli isə bu sərəncama dərhal reaksiya verib və onun reaksiyası çox tənqididir.
Konstitusiyanı dəyişəndə biz demişdik ki, hazırda konstitusiyanın dəyişdirilməsi üçün heç bir obyektiv səbəb yoxdur. Ölkədəki hakimiyyət sosial problemlərin həlli ilə məşğul olmalıdır. İqtisadi problemlərin həlli ilə məşğul olmalıdır. Xalqa firavanlığın və inkişafın yolunu açmalıdır. Bir il ərzində 500 nəfər bu ölkədə intihar edir, amma bu ölkənin hökuməti dövlət başçısı nə ilə məşğuldur? Öz həyat yoldaşını birinci vitse-prezident təyin etmək, sonra da istədiyi zaman hakimiyyəti ona ötürməkdən ötürü konstitusiyanı təhrif etmək, saxta referendum vasitəsilə onun mətnini dəyişmək. 100 il bundan qabaq, bütün şərq müsəlman dünyasında ilk dəfə cümhuriyyət prinsiplərini bərqərar etmiş, cümhuriyyət qurmuş Azərbaycan xalqını 100 ildən sonra monarxiya qurmaqla təhdid edirlər. Onsuz da ölkəmizdə artıq 40 ildən artıqdır ki, bir sülalə, bir ailə hökmranlıq edir. Müstəqillik dövrümüzün arz qala 24 ilə yaxını ata-oğul hakimiyyətinin əsarətində keçib. De facto onsuz da ölkəmizdə sülalə hakimiyyətidir. Amma indi onu de jure də etməyə çalışırlar. Bir ailə nəyin bahasına olursa olsun Azərbaycanda öz hegemonluğunu saxlamaq üçün bütün vasitələrə əl atır. Bir ailə bütün Azərbaycan xalqına deyir ki, sizin içinizdən bu ölkəni yönətmək üçün ləyaqəti çatacaq, qabiliyyəti çatacaq bir kimsə yoxdur. Yalnız biz bunu bacararıq.
Bunu AXCP sədri Əli Kərimli deyir. Millət vəkili Vahid Əhmədov.
Əlbəttə, bu addım müsbət addımdır. Birincisi xanımdır, ikincisi Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycanın ictimai siyasi həyatında beynəlxalq arenə kifayət qədər tanınmış bir şəxsdir. Millət vəkilidir, humanitar məsələlərlə, mədəniyyət məsələlərlə ki, daha çox, idman məsələlərlə daha çox məşğul olan bir insandır. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın ictimai siyasi həyatında bu da ikinci bir şəxsin qadın olması da ən önəmli məsələlərdən biridir. Mən belə hesab edirəm ki, Mehriban xanımın birinci prezident təyin edilməsi Azərbaycanın ictimai siyasi həyatında daha çox dəyişikliklərə səbəb olacaq, müsbət addımların atılmasına səbəb olacaq və mən belə hesab edirəm ki, bu proses və digər vitse-prezidentlərin təyin edilməsi ilə davam edəcək. İslahatlar olsun da cənab prezident aparır. İndi birinci vitse-prezident əsas yük onun üzərinə düşəcək. Onsuz da elə Mehriban xanım Əliyev və bir çox ölkələrin üzərinə götürmüşdü. İndi də əlbəttə islahatlara bəhbəli cənab prezident var, amma birinci vice-prezident onun davamçısı olduğu üçün, ona əvəzəcək bir şəxs olduğu üçün bu islahatlarda daha faal iştirak edəcək. Monarxiyada nədir, nədir, amma indiki siyasi vəziyyət onu tələb edir ki, prezidentin özünə etimad etdiyi, özün məcliyələr etibar etdiyi insan birinci vice-prezident olsun. Çünki o istənilən vaxt hər hansı bir fos-major hadisələr baş verərsə, o hadisələrdə yalnız birinci vice-prezident onu əvəz edə bilər. O da etibar etdiyi adam olduğu üçün. İkincisi də mən yenə deyirəm də, Mehriban xanım Əliyevə kifayət qədər tanınmış bir siyasətçidir, millət vəkilidir. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycan ictimai siyasətində müsbət imic qazanmış bir şəxs olduğu üçün burada heç bir problem yoxdur.
Bunu millət vəkili Vahid Əhmədov deyir. Xatırladım ki, bugün Mehriban Əliyevə Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti təyin olunub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
İlham Əliyev Mehriban Əliyevanı vitse-prezident təyin elədi. Azərbaycan siyasətində nə dəyişəcək? Azadlıq Əliyevə baxırsınız, bizimlə qalın. İranda Azərbaycan dilinə münasibət Təbrizdən zorən çıxarılan Ozanla söhbət. Minaya düşüb gözlərini itirən Abdullah və onu tək qoymayan Nərgizin əhvalatı. İlham Əliyev xanımı Mehriban Əliyevanı Azərbaycanın vitse-prezidenti təyin edib. Prezidentin təşəbbüsü ilə 2016-cı ilin sentyabrında referendumda dəyişmiş konstitusiyaya görə əgər prezident vəzifədən getsə, Mehriban Əliyevə müvəqqəti olaraq prezidentlik səlahiyyətlərini icra edə bilər. İlham Əliyev qərarını fevralın 21-də keçirilən Təhlükəsizlik Şurasının iclasında elan edib.
Bugün mənim sərəncamımla Mehriban Əliyevə Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti vəzifəsinə təyin edilib.
Ölkəmizin və xalqımızın maraqlarını hər bir şeydən üstün tutacağım. Azərbaycana layiqlə xidmət eləməyə çalışacağım. Bir daha göstərdiyiniz etimada görə sizlərin minnətdarlığımızdır.
Bəs İlham Əliyev hansı ehtiyacdan Mehriban Əliyevanı özünə vitse-prezident götürdü? Bu təyinat nədən xəbər verir? Danışdığımız şərhçilərin fikirləri bu mənada əsasən üst-üstə düşür. Əliyev yeni iqtisadi durumda, yəni neftin qiymətinin ucuzlaşması fonunda gəlirlərin azalması durumunda obrazlı desək, öz hakimiyyətinin qalasının mühafizəsini möhkəmləndirir. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, İlham Əliyev elə zəifdir ki, öz ailə üzvündən başqa heç kimə inanmır. Bu posta xanımını gətirməyə məcbur qalır.
Bir il ərzində 500 nəfər bu ölkədə intihar edir, amma bu ölkənin hökuməti dövlət başçısı nə ilə məşğuldur? Öz həyat yoldaşını birinci vitse-prezident təyin etmək, sonra da istədiyi zaman hakimiyyəti ona ötürməkdən ötürü konstitusiyanı təhrif etmək, saxta referendum vasitəsilə onun mətnini dəyişmək. Bundan əvvəl də konstitusiya iki dəfə bir ailənin hakimiyyət ambisiyalarını təmin etmək üçün dəyişdirilib. Bilirsiniz ki, 2002-ci ildə konstitusiya dəyişdirildi.
Biz Bakıda sorğu keçirmişik, sakinlərin fikrini soruşmuşuq ki, İlham Əliyevin həyat yoldaşına özünə vitse-prezident götürməsi haqda nə düşünürlər?
Xalqımızın xanımıdırsa, müsbət hesab edirəm.
Mehriban xanımın və cənab prezidentin sayəsində mən düşünürəm ki, Azərbaycan bundan da yaxşı günlərə çıxacaq. İnkişaf əla, yaxşı olacaq.
Çox şey düşünürəm, amma çox şeydə düşündüyü şeylərdə demək olmur.
Mən desəm, mənim qəbul harcə edərsəyədir. Danışmaq istəmirəm prosta.
Münasibatımız müsbət, təbrik edirik. Və uğurlar işində.
Mən inanıram ki, bundan da yaxşı işləyəcək. Daha da çox fəaliyyəti artacaq. Mən məsələn razıyam.
Hüquqşünas Akif Qurbanov isə bu təyinatın qanuniliyinə şübhə edir. O, Konstitusiya haqqında qanunun 7-ci maddəsini misal gətirir. Həmin maddəyə görə bəzi istisnalarla yaxın qohumların birgə işləməsinə yol verilmir.
Vəzifəli şəxslərin yaxın qohumları seçkili vəzifələr və qanunvericiliklə nəzərdə tutulan digər hallar istisna olmaqla bilavasitə onun tabeliyində olan heç bir vəzifə tuta bilməzlər. Bu qanunun 7.1-ci maddəsinin tələblərini pozan şəxslər həmin tələblərin pozulması müəyyən edildikdən sonra 30 gün müddətində həmin pozuntunu könüllü olaraq aradan qaldırmadıqları halda tabeçiliyi istisna edən başqa vəzifəyə keçirilməli. Bu mümkün olmadıqda isə həmin şəxslərdən biri tutduğu vəzifədən azad olunmalıdır.
Akif Qurbanov deyir ki, indiki halda ya qanun dəyişməlidir, ya Əliyevlər boşanmalıdır, ya da onlardan biri istifa verməlidir. Hüquqşünas qanunun maddəsinin dəyişəcəyinin daha real olduğunu deyir. Şərhlərdən biri isə budur ki, Mehriban Əliyeva prezident seçilə və ərindən daha demokratik prezident ola bilər. Bu haqda birazdan danışacaq. Azərbaycanın çox sevgi dastanları var. Bilmirsən, olmuş əhvalatdır, ya aşıqlar düzüb qoşub. Biz bugün isə sizə 21-ci əsrin dastanını danışacağıq, amma 3 dəqiqədə. Abdulla və Nərgiz, baxaq.
Abdulla Qurbanov 9 il əvvəl minaya düşüb. Sevgilisi ilə görüşə gedəndə, deyir, qonşu kənddən, Qaradağlıdan olan sevgilisi ilə görüşə elə tələsirmiş ki, kəsə yoluna gedib. Ancaq nə biləydi ki, qısa deyib seçdiyi yol onu uzun müddət yarından ayrı salacaq.
Tartlaşıq, zaten əyağımda sınıyı, arxa əyağım. Oyandım, gördüm, hər yer qaranlıqdır. Qaranlıqda yanında da iki dənə nesestirə vardı. Dedim, mən harada yanmağın olur. Birinci başa düşünənin aldığını. Gəldilər yanına, dedin, nə nəsələdir? Dedilər, neyini yetişmişsən? Dedin, nəsə yanı neyini yetişmişsən? Dedilər, dəst elə-delə, neyini yetişmişsən? Dedin, dənənin gözün niyə görünür? Dedilər, gözün də zərər görürsün.
Partlaşda kəllə və üz sümüyü parçalanan Abdullanın cərrahi əməliyyatlarından sonra üzü qismən bərpa olunur. Ancaq gözlərini həmişəli yitirir. Xanımı Nərgiz həmin vaxt sevdiyinin minaya düşmə xəbərini öz qardaşından eşidir. 5-6 ay Abdulladan xəbər ala bilmir. Nəhayət, telefonuna mesaj gəlir.
Dedi ki, mənimlə evlənərsən, mən dedim ki, bəli.
Bu zamansa Nərgizin ailəsi evliliyə mani olur. Qızlarına bir neçə ay gizlədirlər. Nərgiz Abdullaya xəbər göndərir ki, gəl məni qaçır. Abdulla ailəsinin köməkliyi ilə onu qaçırdır. 2009-cu ildə Abdulla ilə Nərgiz ailə qururlar. İndi iki övladları var. Amma Abdulla onların əlindən tuta, saçlarını tumarlaya, üzündən öpə bilsə də, zahiri görünüşlərini yalnız xəyalında canlandıra ya da yuxularında görə bilir.
Deyilə, üz çizgilərini, deyilə, nətər lazımdır, yuxuda görürüm onları. Bilmən Allah tərəfindən göstərilir, yoxsa mahilə gəlirini, yəni görürəm. Yəni yoldaşını da yuxuda görürəm.
Abdulla Qurbanov minaya düşəndə 19 yaşı vardı. Məktəbi bitirəndə arzuları, arxasınca getmək istədiyi peşəsi vardı. Kompüter mühəndisi olmaq istəyirdi. Minaya düşməzdən əvvəl 5 il musiqi məktəbinə gedib. İndi ailə Ağdamda məcburi köçkünlər üçün salınan İmam Qulubəyli qəsəbəsində 3 otaqlı mənzildə yaşayır. Ailədə heç kəs işləmir. Yeganə gəlirləri dövlətdən aldıqları müavinətdir. Abdulla deyir ki, maddi çətinlikləri olsa da, bu onların xoşbəxtliklərinə mane ola bilməz. Gözləri görməsə də, özü gəzir, hətta avtomobil də idarə edə bilir. Rəsmi rəqəmlərə görə 1994-cü ildən bəri 787 nəfər mina partlayışından xəsarət alıb. 170-dən çox adamsa həyatını itirib. Abdullanın sarısı odur ki, övladları bu bəlayla üzləşməsin. Özü isə imkan düşdükcə, qaranlıq dünyasına sintezatorun dilləri ilə rəng qatmağa çalışır.
Bütün dünya beynəlxalq ana dili gününü qeyd etdiyi bir dönəmdə toplumlar da var ki, öz milli dillərində danışsınlar, təhsil alsınlar deyə mübarizə aparırlar. İrandakı azərbaycanlılar kimi. Onların öz ana dilində danışmasına, oxumasına hansı qadağalar var? Təbrizdən zorən çıxarılmış Ozandan eşidək.
Ozan Fəxrəddin Savim deyir, bir dili yaşatmağın ən yaxşı yolu musiqidir. Elə ona görə sazını, tarını götürüb gedib Təbrizə. Bir müddət orada dərs deyib, şagird yetişdirib.
Doktor Zeytabinin məşhur şeiri dillər əzbəridir. Su deyibdir mənə əvvəldə anam, ab ki yox, yuxu öyrətdi uşaqlıqda mənə, xab ki yox. Çox gözəl deyir. Elə bir gözəl hərəkət başladılar. Siyasiləşdirmədilər məsələni. Necə deyir Hüseyin Cavid deyir, Turana qılıncdan daha kəskin ulu qüvvət yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət. Bu işlər mədəni yolundan
həll olur və mədəni müxtəriyyət dedikləri şey əslində budur.
İran Konstitusiyasının 15-ci maddəsinə görə ölkədəki bütün xalqlar öz ana dilində təhsil ala bilər. Ancaq 10 illiklərdir ki, azərbaycanlılar bu hüquqlarından faydalana bilmir. İndiki İran Prezidenti Həsən Rohani seçki kampaniyası zamanı azərbaycanlılara ana dilində təhsil vəd vermişdi. O da yerinə yetirilmir. Fəxrəddin Savim isə Təbrizdə yaşadığı 2 il ərzində toylara da gedib. Bu da ona ana dilinin təbliği üçün bir imkan olub.
Təbrizlərin o xasiyyətini bilirik, pula olan həssaslığını. Hamı bir-birinə deyirdi ki, filancəs pul almır, onu aparın toya. Sırf Azərbaycan musiqisini təbliğ etmək üçün. Demək, bir adam qoyurduq evin qapısına, bir adam qoyurduq küçə qapısına, birini də xiyabanın ağzına. Xəbər gələndə ki, musiqinin səsinə ittilaq gəldi, ki, o ona xəbər verdi, bu buna xəbər verirdi. Yazıq Səid deyirdi, deyək, qarım onun mənim bir 50 dəfə cırıblar bu ittilatı məmurları. Bir də baxırdın, içəri doldu bir 5-6 nəfər sipah ittilat. Vururdu, sındırdı, dağıdırdı, xilaf ediyorsunuz siz.
Fəxrəddin Savimi İrandan çıxarsalar da, o inanır ki, musiqi dili ilə ana dilini təbliğ eləmək, yaşatmaq ən yaxşı yollardan biridir.
Seyləsular şaqqıldayır baxandı, qızlarıma səhv dağlayır baxandı.
Qaydaq Mehriban Əliyevanın necə vitse-prezident olacağı mövzusuna. Siyasi şərhçi Azər Rəşdoğlu deyir ki, Mehriban Əliyeva klanlar arası, yəni Naxçıvan klanı və birinci xanımın aid olduğu Paşayevlər qruplaşmasının rəqabətindən qalib çıxıb.
Mənim hesablamalarıma görə hədəf 2018-ci ilin seçkiləridir və Paşayevlər öz namizədləri ilə iştirak etmək istəyirlər. Ölkə daxilində nə dəyişəcək sualına cavab vermək bir qədər çətindir. Güman edirəm ki, idarə etmədə və xarici siyasətdə ciddi dəyişikliklər baş verməyəcək. Sadəcə hakimiyyət daxilindəki kiçik və orta qruplaşmalar sıradan çıxarılacaq. Paşayevlərə qarşı çıxanları məğlubiyyət gözləyir.
Azər Rəşdoğlu deyir ki, gələcək proseslərin taleyi həm də hakim ailənin Heydər Əliyev klanının nümayəndələrinin, xüsusən də prezidentin bacısı Sevil Əliyevanın bu təyinata münasibətindən asılı olacaq. Müxalif Real Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Azər Qasımlı düşünür ki, bu təyinatla sülalə hakimiyyəti daha da möhkəmləndi. Bu da onun fikrincə respublikaçılığın sonudur. Bəs Mehriban Əliyeva necə siyasətçidir? Azər Qasımlı deyir ki, o Mehriban Əliyevanı siyasətçi kimi tanımır. Onun necə vitse prezident olacağını zaman göstərəcək.
Mehriban Əliyeva Azərbaycanda gedən siyasi proseslər nəticəsində bir irəli çıxan, seçkilər qazanan, debatlarda öz rəqiblərini udan, mitinglər keçirən, böyük mitinglərdə xalqa, insanlara müraciət edən bir şəxs kimi tanımıram və onu da deyim ki, İlham Əliyev də belə bir şəxs deyil.
Turan agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, bu təyinat Azərbaycana qərbin, xüsusilə də ABŞ-ın təzyiqlərinin nəticəsidir. Azərbaycan hakimiyyəti demokratikləşməyə məcburdur və yeni prezident olacaqsa, o daha islahatçı olmağa məcbur qalacaq.
Mövcud olan böhran yaranmasaydı və hər şey öz qaydasında da elə də gedəcəkdi. Yəni, mövcud vəziyyət onu göstərir ki, Azərbaycanda islahatların aparılması vacibdir, lazımdır, qaçılmazdır. Və hakim elita bunu istəmir, bu bir mənalı şəkildə biz bunu başa düşürük. Amma bir tərəfdən vəziyyət onu məcbur edir ki, bunlar dəyişikliklərə gedməlidir, başqa çıxış yolu yox, çünki bu maşın artıq tükənib və bu belə deyək, davamı hərəkət edə bilməz. O bir tərəfdən isə ciddi şəkildə birinci növbədə mənəsəbə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının təzyiqi var və tələb qoyulur ki, islahatlar aparılmalıdır, dəyişikliklər olmalıdır və buna doğru da getməlidir proses.
Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri isə Əliyevanın təyinatını yüksək qiymətləndirib. Siyavuş Novruzov Trend agentliyinə deyib ki, bu partiyanın uğurudur. Milli Məclisin vitse-spikeri Bahar Muradova hesab edir ki, birinci xanım etimadı doğrulacaq. 53 yaşlı Mehriban Əliyeva həm də Milli Məclisin deputatı və Heydər Əliyev fondunun prezidentidir. 34 ildir ki, prezident İlham Əliyevlə evlidir, 3 uşaqları var. Bugünlük bu qədər. Günün əsas olayına Mehriban Əliyevanın birinci vitse-prezident təyin olunmasından ətraflı danışdıq. Günün mövzularını saytımızda azadlıqradiosu.az-da da izləyin. Çəkdiyiniz maraqlı video və fotoları WhatsApp ünvanımıza yollayın. Problemlərinizi qaynar xəttimizə danışın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
qoxular döksün.
Dərəbəllik, dərə.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələrlə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportora göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuqlava. Kön moisminit gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuqlavis Azerbaijanul samsakhmat. Kön usment Radio Tavisuqlavas.
Kemtvis Tavisuqlava aris tavisuqali politikuri sirtse, iseti politikuri sirtse, sadats nebismieri rasis, eronebis, skesis adamians sheezleba tanabrat monatilob aktivuri monatilobis მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.